Inselmilkom l-studio sa Campus FM nilqawkom mal-programm ieħor fis-sensiela ċina xena flimkien miegħi Slejn Buħanġar u Professor Gloria Lawri Luċente. Illum se niddiskutu based on a true story ta' direttur Roman Polanski tas-sena 2017 u se nagħmlu bosta paraguni mal-film Personal Shopper ta' Olivier Assayas ta' l-2016 li aħna Gloria diġà konna ddiskutejna. Fil-fatt għalfej poġġejt dawn iż-żewġ films flimkien.
Iva, l-ewwel net kif sa naraw bosta affinità tematika, kontenutistika, imma iktar speċifikament il-film ta' Assayas illi ġa iddiskutejna jikkontjeni l-element ta' dabil kif sa naraw. Imma, based on a true story ta' Roman Polanski, l-script writer jew il-co-script writer u appuntu Olivier Assayas, jiġifieri għandna il-film ta' Roman Polanski tal-2017 dirett minn Roman Polanski u co-written by Roman Polanski u Olivier Assayas, li ovvjament peress li huwa wieħed mill-script writers sejħu ħalli anki it-timbru tiegħu fuq dan il-film.
Ħanibdew bil-plot, Gloria, kemm ta' based on a true story u forsi anke tfakkarna ftit il-plot ta' Personal Shopper.
Iva, ħanibdew based on a true story li bil-Franċiż ħareġ d'après une histoire vraie, illi huwa bbażat fuq romanz ta' Delphine de Vigan. U il-plot Delphine, l-istess isem anki tal-kittiba, i kittiba illi għandha suċċess fenomenali imma ddejja minn kriżi. Kriżi emotiva, kriżi personali, kriżi anki writer's block u waqt book signing titfaċċa L. Din il-mara misterjuża sabiħa, affaxxinanti u tistabilixxi relazzjoni totalment ambivalenti ma Delfin, ġifieri titwieled din ir-relazzjoni ambivalenti ambigwa bejn L li nsiru nafu li mhux biss hija fan jew ammiratriċi ta' Delfin imma hija ghost writer ukoll ġa l-element ta' dabil il-ghost, l-spettralità. Ħanaraw issa niftakru ftit il-plot ta' Personal Shopper fejn niltaqgħu ma' Maureen, din it-tfajla Amerikana tgħix Pariġi u taħdem appuntu bħala Personal Shopper. Ġifieri xogħla hu illi tixtri il-ħwejjeġ, tixtri l-basktijiet, il-ġojjelli għal din l-attriċi famuża jisima Kajra. Issa Maureen għandha twin brother illi miet. U i medium u anki huwa kien medium u tagħmel minn kollox biex tistabbilixxi relazzjoni ma twin brother illi hu mejjet ma Lewis għadu kif miet reċentement. Jiġifieri anki hawnhekk għandna l-element ta' dabil kif sa naraw għaliex għandna il-Maureen li hija personal shopper ta' din l-istar famuża. Imma Maureen u twin brother tagħha li huwa mejjet, qed tagħmel minn kollox biex tistabbilixxi rapport miegħu, jiġifieri t-tnejn li huma f'mod differenti huma bbażati appuntu fuq id-dabil.
It-timbru ta' Olivier Assayas jinħassu, Gloria, hawnhekk?
It-timbru totalment jinħass. Kemm ta' Olivier Assayas u anki tal-films preċedenti ta' Roman Polanski, għaliex pereżempju film li jienu ġobni ħafna ta' Roman Polanski huwa The Ghost Writer. Propju fuq Ghost Writer, vera nirrakkomandah. U anki din il- relazzjoni ambigwa film ieħor Repulsion per eżempju dejjem ta' Roman Polanski u ovvjament hawnhekk għandna it-timbru ta' Assayas ukoll.
Ċari li għandna it-tema ta' dabil, inti kont semmejt lil Freud. Tfakkarna x'kien qal fuq id-dabil?
Eħe mela, konna tkellimna fit-tul fuq Freud u dan ix-xogħol tiegħu jismu The Uncanny, illi ġo fih Freud jgħid l-uncanny x'inhu dak li anqal ġo fina ċertu biża', dak li beżżana. U jitkellem fuq dak li jissejjaħ unheimlich bil-Ġermaniż. Unheimlich l-iktar ekwivalenti bl-Ingliż, l-iktar li toqrob lejn din il-kelma, hija appuntu uncanny jew eerie. U x'inhu l-unheimlich? Dak li huwa moħbi, suppost jibqa' moħbi, imma jitfaċċa. U jagħmel bosta eżempji, pereżempju anke fil-films horror, kemm il-darba naraw pupi inanimati u ma nkunux nafu jekk f'daqqa waħda se jsirux animati, u qalb l-elementi illi jinstigaw il-biża' ġo fina isemmi id-dabil. Id-dabil ovvjament anke l-mirja meta tara r-riflessjoni. Id-dabil fantasmatiku wara kollox anke l-fotografija. Meta toqgħod taħseb il-fotografija wkoll tikkrea din is-sensazzjoni misterjuża meta naraw ritratti ta' antenati tagħna stess illi huma mejta, hemm ċertu dik l-element tal-unheimlich, l-uncanny. U jgħid appuntu illi id-dabil, l-idea tad-dabil, hi waħda mill-elementi illi verament tqanqal biża' ġo fina. Għaliex x'hemm effettivament bniedem illi jista' jidentifika lilu nnifsu miegħek u kważi kważi jissostitwik, joħodlok l-identità tiegħek, joħodlok l-inner consciousness tiegħek. U id-dabil x'qed jagħmel, qed jidduplika dak li għandna ġo fina, l-interjorità anki tagħna. Ġifieri id-dabil ukoll id-dellijiet, meta naraw id-del tagħna jew inkella l-immaġni tagħna stess fil-mirja, kemm il-darba anki fil-horror films il-mirja jintużaw bħala ikona biex jqanqlu ċerta biża'.
Id-dabil fil-film based on a true story.
Id-dabil fil-film based on a true story. Delfin nindunaw mill-bidunet illi għaddejja minn periodu diffiċli emotivament. U alla volja hi kittiba famuża, hi best seller. Fl-istess ħin mimlija dubji, hi mara indubjament nevrotika u titfaċċa dil-mara misterjuża L illi donna għandha l-abilità illi timla il-vojt. Il-vojt illi nsiru nafu ħallitilha anki omma illi qatlet lilha in-nifisha. Jiġifieri hemm anki hawnhekk il-figura tal-omm, il-figura materna bħala dabil. U L tibda bil-mod il-mod titħol f'ħajjita nindunaw, ma nafu xejn fuqha, totalment misterjuża u nafu li hija ghostwriter. Imma pereżempju tibda tilbes bħala, xara tibda tagħmlu bħala, u tibda tikkonvinċija tagħmel ċertu affarijiet u nindunaw li qiegħda tisraq kompletament l-identità tagħha.
Gloria, it-titlu jgħidilna based on a true story. Huwa storja vera dan?
Kemm interessanti, kemm il-darba silejn. Naraw films jew series u jgħidlek based on a true story, u nafu li mhux vera. Issa żgħaret based on a true story ma tfissirx li hija based on a true story. U jekk immorru lura anki għall-ktieb The Name of the Rose ta' Umberto Eco, immanki għax-xogħlijiet teoriċi, pereżempju Roland Barthes, The Death of the Author, nindunaw illi hemm din l-interazzjoni bejn dak li huwa fals u dak li huwa autentiku, dak li huwa kopja u dak li huwa oriġinali, dak li u fittizzju u dak li verament ġara jew seħ bejn il-fake u l-authentic. Laqas biss ma hemmx iktar barriri. Jiġifieri dan huwa film bbażat fuq storja vera, hekk qed jiddikjara t-titlu imma huwa film fuq id-dabil, fuq il-paranoja, u ma nafux jekk dak li qed tgħix Delfin hi propjament introjezzjoni, anzi proiezzjoni tal-interjorità tagħha u purament jiġifieri prodott tal-immaġinazzjoni u tan-nevrosi tagħha jew inkella jekk hell teżistix, hell teżisti. Ikonna ħafna dubji, najdu ma di teżisti, per eżempju, f-momenti minnom jiena di kelli riservi fuqa, kif jista' jkun jidħol xi ħadd ġo ħajtek, illum il-ġurnata u inti taf li minix xi fen tal-Facebook page, imma tiggugilja, disa tajdila hekk hekk u hekk. Fim minnom, el tajdila, ħammur minn flokok nintaqa mat-tfal fi skola. U di tajdila li tmur minn floka, tintaqa mat-tfal fi skola. Issa, mhux ovvja illi meta ħatmuri sa jarfuha għaliex. Jiġifieri, hemm dawn l-aporija spoġġja hekk fil-film, hija storja vera jew mhux storja vera. Din hija storja fuq narratur li huwa totalment unreliable. Aħna ma nafux jekk dak li qegħdin naraw jiex projezzjoni ta' nevrosi, jew verament storja illi ġrat. Jiġifieri anki t-titlu ma rridux nemmnuh, ovvjament.
Gloria, hawnhekk għandna lil Olivier Assayas bħala screenwriter ta' żewġ films li qed niddiskutu. F'dal-każ ikun influenza ruħu mix-xogħol tiegħu stess?
Din mistoqsija importanti, kemm għal Olivier Assayas u kemm għal Roman Polanski, għaliex it-timbru il-firma viżibbli illi ħallu fuq film se jinbidel minn xogħol għal ieħor, jista' jinbidel jekk naħsbu pereżempju fuq Hitchcock, ara kemm għamel films differenti, ma hemm ċerti films illi tinduna huma oter awtorjali, hemm ċertu timbru, hemm ċertu firma viżibbli li tinduna li hu Hitchcock u anki hawn di interessanti li qed tajt jinfluwenza lilu nnifsu. Roman Polanski, per eżempju, f'dan il-film qed jagħmel ħafna riferimenti għal films preċedenti tiegħu, wieħed minnhom huwa appuntu Ghostwriter. Imma f'Ghostwriter illi vera huwa film jiena ġobni ħafna illi Ghostwriter m'għandniex ir-relazzjoni bejn żewġ nisa, jiġifieri ara l-permutazzjoni tal-influenza tas-self-reflexivity jew tal-auto-referenzjalità. Għanna wkoll it-tema tal-ghostwriter. Għax għanna lil-L li hija ghostwriter. Tidħol tippenetra fil-ħajja ta' Delfin, jiġifieri għanna ħafna elementi simili għal-ghostwriter, imma u anki personal shopper i-forma ta' ghostwriter għax tissostitwixxi lil din li staru tmur tixtrilha l-affarijiet qed tissostitwiha. Ma rridu niftakru wkoll illi l-ispirazzjoni ġej minn rumanz. Ukoll, jiġifieri ara kemm hemm it-timbru, hemm ir-riferimenti għal jew infushom, imma anki mbagħad hemm affarijiet esterni, hemm ir-rumanz ukoll illi huwa bestseller based on a true story li wkoll nirrakkomanda. Jiena bdejt naqrah ilbieraħ u l-istess hemm din l-ambigwità tal-psikożi jew realtà.
Ħanieqfu għall-waqfa qasira mużikali u wara nkomplu bid-diskussjoni tagħna. għal-program edin niddiskutu based on a true story ta' Roman Polanski, il-personaġġi maskili.
Personaġġi maskili, kull ma hemm effettivament il-partner ta' Delfin, għax fuq Elma nafu assolutament xejn, il-partner ta' Delfin illi jippreżenta TV shows u sa' frattant jisparixxi biex imur l-Amerika u sa' jintervista bosta kittiba famużi u jisemmi anki lil-donda lil-lowa, anki hawnhekk, based on a true story di vera, jew le. Imma il-personaġġi maskili mhumiex il-punt fokali. Il-punt fokali huwa appuntu dawn iż-żewġ nisa u r-relazzjoni ta' bejnietom.
Iż-żewġ attriċi li jinterpretaw lil Delfin Well.
Emmanuel Senjer, illi hija wara kollox il-mara wkoll ta' Roman Polanski, u Eva Green. Eva Green illi verament tidħol f'din il-parti ta' mara attrajenti, misterjuża, il-fam fatal, illi tippenetra u tibda tisraq l-identità ta' Delfin. Ħanagħmel riferiment għall-interview ma' Emmanuel Senjer, illi interessanti, li għandha 52 sena, jiġifieri ilha miż-żewġa ma' Roman Polanski mill-1989. U Polanski sa jgħala jew għala xi 85 sena mentri għandha 52 sena. U il-ħames film, dan huwa l-ħames film illi jagħmlu flimkien. L-ewwel film forsi rajtu silejn huwa Frantic tal-1988. Dak kien l-ewwel film illi jagħmlu flimkien. U interessanti għax f'din l-intervju tajt din l-attriċi illi l-idea illi jittrasponu fuq l-iskrin dan il-romans, kienet l-idea taħħa u għaltlu l-Roman Polanski illi tamin jittrasponu fuq l-iskrin għala għalix u thriller psikologiku. Dan huwa thriller psikologiku. U fakkara dan il-film, fl-ewwel films ta' Polanski, Rosemary's Baby u Repulsion. U għanna din id-dialettika bejn paranoia jew inkella realtà, storja vera, jew storja prodott ta' moħħ illi hu totalment marit. Dawn huma żewġ attriċi jiena ikkonvinċjoni ħafna, mhux kulħadd, hemm ħafna mixed reviews fuq dan il-film, imma jiena ikkonvinċjoni ħafna tnejn illi huma.
U r-rapport ta' bejnietom?
Ir-rapport ta' bejnietom. Il-fatt li hija kittiba el, kif ukoll Delfini kittiba, imma il-fatt li hija ghostwriter u ma nafu xej, kollox huwa spettrali, kollox anki fejtejx, xejn, f'mument tal-film tajdilha illi tkeċċiet mill-appartament u tidħol anki fl-appartament ta' Delfin tibda tgħix għandha, ma l-appart ta' Delfin bil-maqlub u mimli invażat bl-oġġetti għandha passat li kważi kważi nistgħu naqraw anki permezz tal-oġġetti tagħha. U jkun hemm momenti fejn vera ma nafux nibdew nindunaw. Dina l-immaġinazzjoni tagħha teżisti din hel jew ma teżistix.
Semmejna bosta affinità bejn dawn iż-żewġ films. Hemm xi differenza ma li laqtitek?
Iva, id-differenza, l-ikbar differenza u l-element soprannaturali. Għaliex wara kollox personal shopper qed jitkellem fuq ja storja ngħidu hekk, storja ta' medium illi tilfet huwa it-twin brother illi wkoll kien medium u qed tagħmel minn kollox biex tistabbilixxi rapport ma' xi ħadd illi huwa mejjet. Ukoll ma nkunux nafu jekk l-affarijiet illi qed tara humiex projezzjoni tal-fantażija tagħha jew realtà, ġifieri hemm dik l-affinità. Imma f'personal shopper l-element soprannaturali totalment jiddomina. Hawnhekk huwa l-element psikanalitiku, psikoloġiku, jiġifieri based on a true story. Imma mhuwiex element soprannaturali, mentri f-personal shopper għanna din it-tfajla qed tagħmel minn kollox biex dak li huwa invisibli, dak li huwa immateriali, dak li huwa soprannaturali ikolla kuntatt miegħu.
Gloria, u liema filmam lek tħoss l-Uncanny Freudian l-aktar?
Il-film li verament għaminni nħoss l-Uncanny Freudian u personal shopper. Il-film ta' Polanski oġobni. Ma nistax ngħid li oġobni bħal Rosemary's Baby jew Chinatown jew Repulsion, imma laqas irrid nagħmel dak it-tip ta' paraguni għaliex wara kollox dawk huma kapolavuri, dan huwa film illi ħadd gost narah, imma l-Uncanny ħassejtu verament ġo personal shopper. Għaliex wara kollox għandna din il-medium li qed tipprova tistabbilixxi kuntatt ma mal-mejtin. U hemm sekwenza illi hi ispirata u din għajda għassajja sin-nifsu hi ispirata mill-fotografija spiritwalisti tal-aħħar snin tas-seklu 19 fejn kien hemm upsurge ta' seances, per eżempju Dickens innifsu, kemm kien jemmen appuntu f'dawn is-seduti spiritiċi, u għandna sekwenza fejn verament ħassejt il-fantasmatiku fuq l-iskrin. Ħassejt ċertu enerġija spirituali dina hekk jgħidha wkoll qed nikkwota direttament il-reġista illi ma ħassejtx fil-film ta' Polanski.
Xi reviews tal-film based on a true story?
Di interessanti. Jiena ma rajt l-ebda review qabel ma rajtu l-film. U waqt li kont qed narah kien hemm ħafna momenti fejn qatt mhuwiex konvinċenti. Pereżempju il-fatt illi Delfin, anki jekk ma tantx hija kapaċi bil-teknoloġikament, dina tajt il-L biex tirrispondi l-emails tagħha kollha. Jiġifieri di daħlet totalment qed tiegħha l-identità tagħha jew inkella possibbli tgħidilha tmur tintaqa' ma' dawn it-tfal ta' skola u jekk iħarsu jaraw fuq Google ir-ritratt ta' din il-kittiba bestseller, jiġifieri kien hemm dawn il-momenti, imma issospendejt l-inkredulità tiegħi. U il-film ħadd gost narah totalment. Issa ħansemmilek żewġ reviews illi totalment huma opposti. Peter Breccio, illi raħ ġokan dan il-film, illi jitkellem fuq dawn il-momenti ridikoli u naqbel fej Delfin tajt il-lel tmur tintaqa' ma' dawn it-tfal ta' din l-iskola. Imma mbagħad xi jgħid totalment iwaqgħu letteralment kważi jirridikolizzah dan il-film. Jagħmel paragun ma' Rosemary's Baby u Repulsion u jgħid by comparison this is flat. Jgħid jiġifieri iva hemm momenti a flash of the old Polanski, imma by comparison this is flat. U minn flok ħan nikkwotalek review oħra illi kif jiddeskrivih dan il-film. U hawnhekk għaw interessanti għal riferiment tal-mistoqsija tiegħek li għat li kemm jinfluwenzaw lilhom infushom. Għaliex dan ir-reviewer Jonathan Romney, illi wkoll raħ ġokan dan il-film, jgħid this hugely self-referential psychological mellow thriller is teasing, tricksy, hugely entertaining. Jiena naqbel, dana jiena ħassejt illi qed jilab bl-emozzjonijiet tagħna u jaf li qed insaqsu realtà jew inkella fantażija. Ħassejt illi it is hugely entertaining u oġbitni ħafna appuntu il-performance ta' dawn iż-żewġ attriċi u relazzjoni bejnithom. Ma nistax ngħid li huwa kapolavur assolutament le, huwa film ferm dinjitus.
Tissuġġerihom is-semija tagħna Gloria?
Totalment u personal shopper ukoll għal min vera jrid iħoss din is-sensazzjoni ta' l-uncanny u iri totalment nissuġġerihom immanki f'mod partikolari personal shopper.
U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna ċina xena aħna nkunu magħkom bħal-mġimgħa fl-issessi minn Campus FM grazzi li segwejtuna insalmulkom.